Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün görüşür. Mindən çox mikroavtobusun şəhərə girişi qadağan olunub, onların iri tutumlu avtobuslarının əvəzlənməsi isə yaxın vaxtlarda başa çatacaq. Nəqliyyat Nazirinin rəsmisi Azadlıq Radiosuna belə deyir. Və Qırxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri prezidentin oğlunun onu hədələdiyini deyib istefa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bugün New York'ta Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri üçlüklə görüşməlidir. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə edəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan öncə Elmar Məmmədyarov və Eduard Nalbandyandan ayrı-ayrılıqda görüşəcək, sonra nazirlərin üçlüyü də birgə görüşü olacaq. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının iclas çərçivəsində görüşürlər, New York'ta həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin də görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasında AŞPA-dakı nümayəndə heyəti Strasburqa gedir. Sentyabrın 29-u AŞPA-nın payız sessiyası başlayır və bu sessiyada Gürcüstan və Rusiya arasında baş verən müharibənin nəticələri müzakirə olunacaq. Sentyabrın 25-dən 30-dan artıq iri tutumlu avtobus xəttlərə buraxılıb, Koreya istehsalı olan 268 avtobus artıq gətirilib, 50 Almaniya avtobusu da ölkəyə gətiriləcək. Əvəzində isə mindən çox mikroavtobusun şəhərə daxil olmasının qarşısı alınıb. Azadlıq Radiosunun zamanki verişinin qonağı olan Nəqliyyat Nazirinin rəsmisi Namiq Həsənov belə deyib, bir neçə gündür Nazirliyin avtobuslarla bağlı apardığı reydlərə aydınlıq gətirən Namiq Həsənov deyib ki, 2006-cı ildən sahibkarlara xəbərdarlıq eləmişlər ki, avtobus parkını yeniləsinlər və iri tutumlu avtobuslar alsınlar, amma kiçik tutumlu avtobusların şəhərdən yığışdırılması ilə bağlı xəbərdarlıqlara məhəl qoyulmadığından Nazirlik son günlər radikal addımlar atmağa məcbur olub. Namiq Həsənovun sözlərinə görə bir neçə gün narazılığı yaransa da problem kökündən həll olunacaq, ilin sonuna kimi Bakı qəsəbələrinə hərəkət edilən kiçik avtobuslar da iri tutumlu avtobuslardan əvəz olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qırxıstan müxalifət partiyaları iddia ediblər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri prezidentin oğlundan qarşıdakı seçki ilə bağlı ölüm hədələri alandan sonra ölkədən qaçıb və gizlənir. Komissiyanın sədri Klara Kabilova yaydığı açıqlamada bildirmiş ki, prezident Kurmanbek Bakiyevin oğlu Maksim Bakiyevdən 5 oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərində mövqe ilə bağlı hədələr alıb və bu yüzdən istefa verməyə məcbur olub.
Əgər Maksim Bakiyev məni qorxutmaq istəyirdisə, o məqsədinə çatıb. Əgər o məni təhqir eləmək istəyirdisə, bunu da bacardı.
Dövlət rəsmiləri isə Kabilovanın açıqlamalarını təkzib edirlər və istefa addımını məsuliyyətsiz adlandırırlar. Kabilova qarşıdakı seçkilərdə iştirak edə bilsin deyə korrupsiya ittihamları ilə həbs edilən müxalifət liderlərindən birinin azadlığa buraxılması üçün müraciət etmişdi. Müşahidəçilər isə prezident Bakiyev oktyabrdakı bələdiyyə seçkilərində partiyasının qələbəsini təmin etmək üçün seçkilərə müdaxilə etməkdə ittiham edirlər. Bu gün Əfqanistandakı Amerika hərbçiləri ilə Pakistan əsgərləri arasında sərhəddə atışma olub. Amerika tərəfi bildirir ki, atışma sərhədi yoxlayıb qayıdan iki Amerikan vertolyotuna Pakistanlıların atəş açmasından sonra başlanıb 5 dəqiqə davam edib. Atışmada heç kim xəsarət almayıb. Daha öncə BMT Baş Assambleyasında çıxış edən Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari demiş ki, onlar dostlarına da ölkənin suverenliyi pozmağa imkan verməyəcəklər.
Biz icazə verməyəcəyik ki, terrorçular Pakistanın ərazisini istifadə edib xalqımıza və bizim qonşularımıza hücum etsin. Biz icazə verə bilmərik ki, bizim ərazi və suverenliyimiz dostlarımız tərəfindən pozulsun. Pakistan ərazisinə edilən hücumlar suverenliyimizi pozur, bizim birgə mübarizə apardığımız qüvvələri gücləndirməyə xidmət edir.
Pakistanın prezidenti Asif Əli Zərdari. Bugün Türkmənistanda yeni konstitusiya qəbul edilir. Yeni konstitusiya ölkədəki çox partiyalı sistemin qurulmasına imkan verir, işgəncələri qadağan edir və özəl mülkiyyət hüququnu tanıyır. Konstitusiya bugün yerli tayfa başları və rəsmilərin iştirakı ilə keçirilən Xalq Məsləhəti Şurasında müzakirəyə çıxarılıb. Şuranın bugün həm də ləğv olunub, əvəzində parlamentin genişlənməsi qərarı verməsi də nəzərdə tutulur. Türkmənistanın indiki prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov deyir ki, yeniliklər ölkəni daha da demokratik eləyəcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Venezuela prezidenti Hugo Chavez-lə görüşüb və əməkdaşlığı daha da artırmaq qərarına gəliblər. Rusiyada Orenburqdakı görüşdə Moskva-Vaşingtonla münasibətləri gərgin olan Venezuelaya hərbi silah almaq üçün 1 milyard dollar borc verdiyini də açıqlayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin isə Hugo Chavez-ə nüvə enerjisi sayəsində əməkdaşlığı genişləndirəcəkləri ilə bağlı söz də verib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İşten sonra programının ikinci saati başlar. Azadlık Radyosu'nun ilerisi 101.7 FM dalgasında. Azadlık Radyosu.az saytine dahil olarken bütün dünyada dinlemek mümkündür. Kimi internete çıkışı var. Azerbaycan'da ise bu da hiçbir şey problem değil. Yakın dergilerde bir siyasetçi Ali Ekber'le danışacak. Ali Ekber, hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun hocam size. Birçok ülkelerde dünyanın özde expertler her zaman kaydediler ki inkişafta büyük ileriye büyük adımlar atmış vardı inkişaf etmiş ülkelerde. Cemiyet içinde belki de hemen o ülkelerin rehberleri, siyasetçileri tarafından formalaşmış ve mesela inkişafa esas sebepkar olan milli ideya adlı bir mefhum var ve milli ideya neden ibaret olduğu barada suallar gelende böyle muhtelif cevaplar da var. Misal için milli ideyanın Amerika Birleşmiş Devletleri'nde milli değerlerden ibaret olduğu barada söz gelir. Demokratiyanın aşılanması, insan hakları vesaire yani bu cür meseleler. Hatta aile kultu da prinsipçe emin o değerlerden biridir ve milli ideya terkibine dahildir. Japonya hakkında danışanda ise deyirler ki Japonya muasirlikle adet enenenin simbiyozunu yaradan çok parlak ve bariz numunedir bütün dünya için. Bu onlarda alındı. Post-Sovyet eğer bu ifadeni işletme mümkünse mekanda olan ülkeler için Baltikyan ülkeleri istisna edeyik. Milli ideyanın formalaşması ve ümumiyyatla mevcudluğu bari de çok skeptik ve bedbin fikirleri var. Diline göre yoktur ve ileri gitmek için de bu anın, bu mevhumun olmaması mesela bu ülkelerin inkişafını tormozlaştırır. Ben dinleyicilere sual verim. Dinleyicilerden soruşaq bu saat ərzində. Sizce Azerbaycan'ın milli ideyası ne olmalıdır? Ve niye? 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan da göndərmək imkanınız var. Ərəkbər bəy, yəni milli ideya ne olan bir meseledir ki doğrudan bu kadar mı çok güçlü bir mevhumdur ki cemiyeti, ülkeni ümumiyyətlə irəli aparır? Necə düşünürsünüz?
Siz bayağı Pribaltika'dan, Baltikyanı ülkelerden misal çektiniz. Hele oradan başlayayım, axırdan. Baltikyanı ülkelerin indi düzdü Litva'da Rus əhalisi diğer iki Latviya'ya, Estonya'ya baxanda çok azdı. Amma bu ölkələrdə ümumi götürəndə milli ideya nəyin üzərində qurulub, ruslara və sovet dövrünə aid olan hər şeyi nifrət etmə, söymə, təhqir etmə, heykəlləri dağıtma, tutaq ki də, onları birləşdirən dəyər budur. Mən başqa bir şey görmədim. Xüsusi olaraq da bu Litva ilə çox yaxın münasibətləri var. Bu yaxınlarda oradan Denius dostum, Litva Jurnalistlər Birliyinin cəmiyyətinin prezidenti gəlmişdi bura. İstər Litvanın ülkemizdeki səfir olsun. Biz bu arada onlarla çox danışmışıq. Hələ yerinə düşdü onları misal çəkməyiniz. Milli ideologiya budur. Yəni Sovet ənənəsinə köhnə olan hər şeyə nifrət etmə. Amma bu dövlət səviyyəsində aparılan bir siyasətdir də. Əgər budursa ideya, mən bunu ideya saymıram. O ki qaldı Yaponlara. Onların dahi yazıcısı bu Yukio Mishima'nın intihar səbəbini bilirsiniz. Düzdür, müxtəlif versiyalar var, amma intihar səbəbinin ən önəmli səbəbi özünün ən azından qeyd etdiyi, yazdığı. Odur ki, bu dəyərlərimiz artıq əldən gedib, milli mentalitetimiz unudulub, artıq samuraylar yetişmir, deməli, xarakiri ənənəsi yaddan çıxıb, indi mən sizə göstərərəm və qarını yarıb ölüb. Yəni, budursa, bu da bilirsiniz, yəni illər əvvəl baş vermiş, 10 illər əvvəl baş vermiş hadisədir. Bugün Yapon gəncliyi sürətlə, nəinki uzaqlaşır, artıq uzaqlaşır. Bu deyirləri milliliklə, modernizmi, vəhdətini yarada bilmiş xalqdır. Onunla da sözün açığı razı deyiləm mən. Çünki bugün istər onun bir baxırıq da, düzdə olmamışam Yaponiyada, amma orada yaşayan bir xanım musiqişünas var Azərbaycanda. Bizim də Kulturas saytının müəlliflərindəndir Gülnarə xanım Səfərova. O indi Tokyoda yaşayır hal-hazırda. Onun anlattıqları, onun danışdıqları var. Yəni millilikdə əsər əlamət qalmayıb. Yəni çox modern bir xalqdır, dövlətdir, xüsusən gəncliyi. Yəni bu porno industriya mıdır millilik? Yəni orada bilirsiniz necə geniş vüsət alıb bu. Amerika'daki, Amerika nə bilim valla, Amerika George Bush'u seçmiş halkta da. Yani vallahi bilmirəm, deyə bilmərəm. Orada da milli ideya görmürəm mən. Əgər milli ideya İraqı bombalamaqdırsa, Afqanistanı bombalamaqdırsa, nə milli ideya var? Yəni mən düşünmürəm ki, Azərbaycanın bugün milli ideyaya ehtiyacı var. Mən belə bir ehtiyac görmürəm. Bu boş-boş söhbətlərdir, mən belə düşünürəm. İnsan hüquqları, demokrasi, iqtisadiyyat, bunlar hamısı yerli yerinə, bütün daşlar yerli yerinə oturandan sonra, öz yerinə oturandan sonra bu cür söhbətlərə də ehtiyac qalmayacaq. Bu artıq 20-ci əsrin, bu totalitar rejimlərin məncə şeyidir, qalığıdır. Nə? Xalqa nə lazımdır? Xalqa yaxşı yaşamaq lazımdır. Xalqa yaxşı təhsil almaq lazımdır. Xalqın dövlət səhhətinin qayğısına qalmalıdır, təhsilinin qayğısına qalmalıdır. Bu budur. Yəni, xalqı ayaqda tutan dəyərlər bunlardır. Mən başqa dəyər tanımıram. Ay dolma, ay nə bilim, toy belə gəldi, muğamımız əldən getdi. Və bunlar milli ideya deyil.
Yəni, gəlmişkən, mən sözün açıqı bunu oxşar bir fikirlə rastlaşmışam müəyyən ədəbiyyatı oxuyanda və orada bəli qeyd edilmişdi ki, milli ideya anlayışı ümumiyyətlə SSR və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan ziddiyyətlər zamanında ortaya çıxıb və bundan çox ustalıqla istifadə edirdilər hər bir ölkənin cəmiyyətini nədəsə inandırmaq üçün. Bu propagandadır artıq, bu ideologiyadır, yəni milli ideya. Amma yaxşı, milli dəyərlərin bərqərar olunması nə dərəcədə vacibdir cəmiyyətdə? Əgər Yaponlarda qeyd etdiyiniz kimi, yəni əks argument olaraq qeyd etdiniz ki, Yapon cəmiyyəti unudur, belə çıxır sizin
gənclər tamam uzaqdır.
Və tam müasirləşiblər.
Yəni o geyimindən olsun, o musiqisindən olsun, gənclər çox uzaqdır. Gənclər bugün elə rock yaradırlar ki, Yaponiyada dəhşətə gəlir insan. Mən bir iki parça mahnı indirib qulaq astım. Yəni YouTube-da da var. Yapon roku. Rammsteindən geri qalmır heç.
İndi bu Azərbaycan üçün, əgər bu proseslər baş verirsə, və indi bilmirəm, baş verirmi sizcə Azərbaycanda bu proseslər? Müasirləşməyə doğru gedirmi cəmiyyət? Yoxsa nə çatmır? Əgər bu prizmadan yanaşsaq. Çünki bu bir çoxları deyirlər ki, milli dəyərlər unudulur, hər şey qərbdən gətirilir, qərbdə hər şey yaxşı deyil və s.
Və bilirsiniz, istehsal edən xalqlar var, toplumlar var, istehlak edən toplumlar var. Azərbaycan xalqının taleyi budur. Bunu da düzəltmək mümkün olmayacaq. Azərbaycan xalqı istehlak edən xalqdır. Yəni, bunun heç vaxt BMW-si olmayacaq, Mercedes-i olmayacaq. Bu, bütün batını, texnogen məhsullarını, bu bütün dəyərlərini daşıyıb gətirəcək burada, istifadə edəcək. Yəni, bu bizim alın yazımızdır. Bu məsələ belə bir kənara. O ki, qaldı düşüncə, təəssüf ki, yox. Yəni, mən cəmiyyətimizi tamamilə liberal, demokratik dəyərlər, bunlar fərqli-fərqli şeylərdir, sıx sarılmasını istəyirəm. Yəni, mən xilası yalnız bunu da görürəm. Ondakı hələ işartları sözün açığı görünmür.
Ramil adı dinləyicimiz yazır bizə, bizdə milli ideya məktəblərdə süpürgə pulu, remont pulu, universitetlərdə isə imtihan zaçot pulu ilə formalaşır. Rüşvət bu millətin beyni yeyib, bu millətin milli ideyası mütləq düşmənə nifrət, dostunla ehtiyatlı, şovinist, türk, islamcı və keçmişi sevməkdir. Bu, Ramil adı dinləyicinin fikridir. Sənan Tovuzdan yazır, milli ideyam hakimiyyəti dəyişməsidir. Çünki rahat, müstəqil və qanunlu ölkədə yaşamaq istəyirəm. Və bir dinləyici var, bizə qoşulur. Əli adı dinləyicimiz, Əli bəy, buyurun, efirdəsiz.
Alo, salam, milliyyəcə.
Salam. Sizcə, milli ideya lazımdır mı? Əgər hə, onda nə ola bilər milli ideya?
Bəli, lazımdır. Siz çox gözəl nümunə gətirdiniz, Yaponiya nümunəsi. Yaponiyada milli ideologiyanın mahiyyəti nədir? Hər bir ana ən gözəl müəllimdir. Hər bir ana özü üçün əbədi bir missiyası var. O, intellektual qabiliyyətli oğul və qız yetişdirsin. Mən bir müəllim kimi Yaponiyanın təhsil sistemini öyrənmişəm və bilirəm ki, doğrudan da belədir. Mən milli ideologiya haqqında çox qısa bir deməli nümunə gətirdim. Rəsul Həmzətovun hardasa adı yadımdan çıxan bir heşəsini oxumuşam. Orada bir avar Fransaya gedir. Getməzdən əvvəl Fransada uzun müddət yaşayan digər bir avarın anası öz oğluna hədiyələr göndərir. Sonra səbirsizliklə gözləyir və həmin avar qayıdır. Ondan soruşur ki, sən oğlumu gördün? O da deyir ki, bəli gördüm. Ana deyir, siz yəqin dərhal avar dilində danışdınız. O da verir ki, deyir, yox, ana, o avar dilini unudub. Ana artıq özün itirir və deyir ki, yox, yox, sən səhv edirsən. O mənim oğlum deyil, başqası ilə görüşmüsən. Bax, budur milli ideologiya. başkasının deməli ideolojisine hürmet edir de öz ideyalarını, milli ideyalarını təbliğ etmiş. Bak budur.
Minnettarım Ali Ömerim. Teşekkürler konuşmanıza göre. Buyurun Ölek Verif.
Bu milli ideoloji değil.
Nedir?
Ali Bey'in dediği. Bu Tutsi kabilesi de, Hutu kabilesi de özünü belə aparır. Yani küçük halkların komplekslerdir. Bu milli ideolojidir. Ümumiyyətlə, Rəsul Həmzadov da çok simasız adamdır. Onun yazdığı hikayeden ne çıxar? Yani bayaq Bey'in de Ramin idi deyəsən. SMS yazmışdı. Retrospektiv xalqdır, düzdür. Azərbaycanlar çox retrospektivdir. Xilasını keçmişində axtaran xalqdır. Ya belə deyim, şanlı bir keçmişi də olsa nəysə, dərd yarı. Amma ora girmək istəmirəm. Əlbəttə ki, düşmənə nifrət. Düşmən dedikdə bugün erməni başa düşülür. Və düzdür, onun payı var. Haqlılıq payı var onun sözündə. Deməli, biz milli ideyamızı Erməniyə nifrət üzərində qurmuşuq deyə bilərik hal-hazırda. Başı o çəkir də. Yəni, Erməniyə nifrət üzərində qurmuşuq. O retorika lazım gələrsə torpaqları azad edərik. Sürh yolu ilə, hərb yolu ilə fərqi yoxdur. Erməni filan. Əslində, Ermənistanda da vəziyyət fərqli deyil. Ermənistanda da hər şeyin başında genosid, soyqırımdır. Onu da milli. Amma o, görürsünüz, funksionaldır, işləyir. Amma hara qədər işləyəcək və o işləyib, neyiniyib? Ya yani erməni xalqını nə vəziyyətə gətirib, nə günə qoyub, o da göz qabağındadır da. Ona görə yenə də mən dediyimdə qalıram ki, milli ideologiya bizə lazım deyil, boş söhbətdir. Yəni, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, iki qütüblü dünyanın məhsuludur və bu kütlələrlə manipulyasiya etmək, onları idarə etmək üçün ən yaxşı vasitədir, üsuldur. Baxın, bugün Türkiyədə deyirlər ki, kemalizm, eləmi? Bugün kemalizmlə nəinki Azərbaycanda düşünürlər ki, iki zid qütüb var Türkiyədə, kemalistlər və islamçılar. Halbuki elə deyil. O qədər sosial qruplar var ki, qeyri-islamçı, heç islama, dinə aid dəxli olmayan kemalizmə nifrət edirlər, kemalizmdən artıq uzaqlaşmanın lazım olduğunu bildirirlər, bəyan edirlər. Yəni, kemalizmin artıq köhnəldiyini. Tamam, Atatürkə sayğımız, hörmətimiz var. Onun yeri bəllidir tarixdə və könüllərimizdə. Amma biz hara qədər Atatürk deyib gedəcəyik? Yəni, olmaz. Görürsə, artıq Türkiyədə belə meyillər var. Sonra hansı ölkəni gətirmiyorlar? Hələ Rusiyanın özünü götürüyor. Onun milli ideyası nədir? Rusiya milli ideyası o oldu ki, bugün Putin gəldi və Xruşovun vaxtı ilə dediyi o kuskinumat göstərdi hər kəsə. Və rusları bu birləşdirdi.
Düzdür. Yəni özünü təsdiq mexanizmi.
Hə, özünü təsdiq. Yəni ki, sən güclü olandan sonra, sənin iqtisadiyyatın güclü olandan sonra düzdür, insan haqları Rusiyaya şamil edilə bilməz bu, amma yəni insan haqları qorunandan sonra, demokrasi işlək olandan sonra, işləyəndən sonra, bütün sənin institutların işləyəndən sonra, məhkəmə sistemin, mətbuatın, budur da, milli ideya hələ budur da, hər şeyin dörd dörtlük olması Türk demiş. Milli ideya budur. Mən milli ideya əgər qəbul edəsi olsam, bəli, ümumiyyətlə bu anlayışı, mən bunda görürəm. Yaxşı yaşamaq, insanca yaşamaq, şərəfli yaşamaq.
Mən indi sizdən bu necəsini soruşaram. Dinləyici Sevda yazır ki, milli ideyamız rasional düşüncəyə əsaslanan türkçülük, türk birliyi olmalıdır. Bu milli prizmadan milli ideyaya yanaşmaq nə qədər düzgündür? Əgər siz deyirsiniz ki, milli ideya lazım deyil, amma müəyyən bir dəyərlər var. Əgər budursa milli ideya, onda siz razısınız. Yəni bu milli mənsubiyyət nöqtəyi nəzərdən milli ideyaya yanaşmaq, yəni bu türk dünyasının birləşməsi.
Mən türk dünyasının birləşməsini də ancaq qərbə inteqrasiyada görürəm. Qərb dəyərlərinə sarılmaqda görürəm. Özdə ki, türklər buna meyillidir, yatqındır, istər Türkiyə olsun, istər biz. Bizdə düzdür, maniyələr çox böyükdür. Amma xalq, siz baxmayın, belə, nə bilim, bu belə gəldi, bu belə getdi, adətən nə milli mentalitet. Azərbaycanlıları hara çəksən, ora da gedir. Yəni, çox rahatdır. Yəni, yetər ki, istəsinlər idarəçilər, establishment bunu istəsin. Bunları ara çəksən, orada gedəcək.
Bu nəyin göstəricisi sizcə? Yəni, prinsipialsızlığın?
Əlbəttə ki, əlbəttə. Yəni, biz bizim xalqı prinsipial xalq adlandıra bilərik. Nəyədə də prinsipial bu? Nədir bu?
Biz söhbətimizə filosof Rəhman Bədəlovu qoşuruq. Yazıcı Əli Əkbər studiyamızın qonağıdır. Rəhman Bəy telefon qaydındadır. Rəhman Bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, buyurun. Əli Əkbər idi, sizi də.
Rəhman Bəy, Azərbaycan üçün milli ideya lazımdırmı? Əgər hə, onda nə olmalıdır həmin bu milli ideya?
Yəni, düzün deyim ki, çox çətin sualdır. Yəni, ümumiyyətlə, mən bilirsiniz, sual elə veriləndə ki, ona ya hə, ya yox cavab verirsən, bəli, sayıram ki, sualı dəyişdirmək lazımdır. Yəni...
Nə ola bilər milli ideya?
Yəni, məsələn, mən belə deyək də, ola bilərmi ki, Azərbaycan milli ideya olmadan normal ölkə olsun? Mən deyərdim, ola bilər.
Amma bu da ehtimalı nəzəriyyəsi.
Yəni, mən söhbət ehtimaldan da aşırıq. Təbii, həmişə ehtimaldan da aşırıq. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycan kimi xalqın formala olunmamış milli ideya olmadan, yəni, ümumi dəyərlər var da dünyada, o dəyərlərə biz qayıda bilərik. Yəni, onlar olmadan bu xalq normal xalq ola bilər, mən deyərdim ki, onlar. Yaxud, məsələn, eşitim, Ələkbər deyək ki, prinsipial deyək xalqa. Yəni, prinsipial bunun başqa yol, başqa gözmə olar da. Yəni Azərbaycanlılarda çox güclü adaptasiya gücü var. O ifrat formada imitasiya formalarını törədir. Amma normal formada yəni mənimsəmək qabiliyyətidir. Və yəni bu mənimsəmək qabiliyyəti normal bir haldır. Və mənə elə gəlir ki, şəxsən biz demokratiya meyarları qəbul etsək və demokratiya əslində nədir? Demokratiya əslində yunanlarda ticarətdir. Demokratiya firavan yaşamağı fikirləşməkdir. Yəgənə fərq odur ki, demokratiya müəyyən qanunlar var. Qanunları geri ayət eləyəsən. Niyə də məsələn bu dəyərləri biz milli dəyərlər adlandırmayaq? Yəni mənə gəlir ki, o adamlar ki, milli dəyərlərdən danışır, onlar formula eləyəndə görəcəklər ki, bu ideya çox bəsit bir ideyadır. Yəni nədir bu ideya? Mən məsələn elə bir ideya bilmirəm ki, o milli ideya olsun. Mən çox vaxt deyirəm ki, bizim dövlət yəni nə vaxtsa deyə bilər ki, milli ideya olmalıdır ki, belə bir cəmiyyət quraq ki, amma yaxşı dolansın. Bu milli ideyadır. Bəlkə də hə. Yəni yaxşı dolanmaq. Amma fikir biz gələ başa düşürük ki, milli dolanmaq o deməkdir ki, biz hamımız bir-birimizdən asılı olmalıyıq. Yəni mən bilirəm ki, Azərbaycanda komanda oyunu məsələn zəifdir və biz desin, bunu necə qabağına alaq? Yəni, demək istəyirəm ki, biz çox vaxt məsələn, milli dəyərlər, milli ideya deyirik, amma onun arxasına dayanırıq, fikirləşmirik.
Rəhman Bəy, telefon qaydında qalmanızı xahiş edərdim. Dinləyicilər burada biraz əvvəl Əli Əkbər öz mövqeyini bildirdi. Dinləyicilərdən biri yazırdı ki, Azərbaycanda milli ideya rüşvətdir. Yəni, rüşvət qismində özünü bir uza verir. Və daha bir dinləyici gizir yazır ki, bizdə milli ideologiya cibdir. Hamı cibini fikirləşir. Xalqı elə günə qoyublar ki, heç kim mənəviyyat haqda fikirləşmir. Amma 92-ci ildə belə deyildi. Bunu gizir yazır. Siz nə düşünürsünüz bu barədə, Rəhman Bey?
Yox, yox, yox. Mən elə düşünmürəm. Yəni, yenə deyirəm də, milli ideya...
Yəni, reallıqdan da danışmıyorlar.
Cəmiyyəti dağıdırsa, məsələn, deyək ki, cibdir. Qiyməti dağıdırsa, hamı bir-birini düşmən olursa, hamı pis yaşayırsa, fəlakətlər baş verirsə, deməli bu ideyadan imtina eləmək lazımdır. Amma məsələ ondadır ki, yəni biz məsələn Yunanlardan başlayan yəni qərb sivilizasiyası heç də kollektiv dəyərlər üstünə qurulmayıb. Əksinə şəxs üzərində, fərd üzərində, yəni şəxsi maraq üzərində qurulub. Ona görə, məsələn, bu cib psixologiyasını bunun başqa formada həyata keçmək olarmıdır? Və o başqa formada həyata keçsə, başqa o cib olacaq ki, məsələn, mən özüm qazanıb başqasını da qazanma imkanı yaratmalıyam. Yəni, mən başqasını oğurlasam, sabah başqası məndən oğurlayacaq. Yəni, mən cəmiyyətdə yaşayırıqsa birimizin asılıyıq, başqa cür ola bilməz. Və s. və s. və s. Ona görə mən elə fikirləşirəm ki, yəni biz çəkinməyək. Yəni, mən demirəm ki, Ələkbər dediyində deyək ki, bu səhvdir, bu biz belə deyirik, biz təvizik, biz rüşvət almırıq. Amma gələ fikirləşək ki, o meyil varsa, o meylin əksini tapmalıyıq ki, o meyil əksinə bizə təkan versin. Yəni, normal cəmiyyət qurmağa imkan versin.
Aydındır. Amma mənim minnətdaram işlə gizlə görüm. Təşəkkürlər.
Rüşvətdən çox danışırıq. İstər fikir verin, milli ideyadan danışırıq da bu söhbətdə rüşvətin nə işi var? belə baxanda, elə deyilmi? Baxın, neçə tərəfdən gəldi, girdi, qoşuldu söhbət, çağırılmamış qonaq kimi də rüşvət. Bugünə qədər inandırım sizi, haradasa mən müqavimət göstərə bilirdim. Məsəl üçün, mən indi etiraf etmək istəyirəm də, biz Rəhman müəllimlə çox belə söhbətlərimiz, bizim tez-tez görüşüb belə söhbətlər eləyirik, istər çayxanada, istər ofisdə.
Rəsmi şəraitdir.
Çox, həm də ki, bilirsiniz, yəni ən çox oxunan kulturasının ən çox oxunan yazarlarındandır o, ən sevilən yazarlarındandır. Mən çox müqavimət göstərdim bu rüşvət məsələsində verməməyə. Onsuz da ki, ala biləcək heç bir pozisiyona gəlməmişəm heç vaxt və gəlmərəm də. Amma verməməyə də çox səy göstərdim ki, verməyim. Amma məsələn, uşaq baxın, 15 sentyabrda məktəbə getdi ilk dəfə oğlum və mən artıq rüşvət verirəm. Məsəl üçün, mən bilirəm, bəlkə bunu demək cinayətdir, hə? Gülməlidir, elə deyilmi? Cinayətdir. Siz cinayətə baxın. Hər kəsin aldığı, hər kəsin verdiyi ölkədə bu cinayət sayılır. Mən artıq fond pulu adı ilə, sinifin təmir adı altında, nə bilim, ümumiyyətlə, heç bilmirik niyə, amma yenə də müəllimindən tutun müdürünə qədər. Birinci sinif uşağı artıq gəlir və evdə deyir ki, bax, bunun 6 yaşı var. Bu haqda danışmamalıdır, bu belə sözləri ağzına almamalıdır, bu heç fikrinə də gətirməməlidir. Gəlir, deyir ki, məsələn, 5 manat ora lazımdır, 10 manat ora lazımdır, uşaq öz dili ilə deyir. Məsələn, məktəbdə dedilər ki, filan şeyə görə 10 manat yığılmalıdır.
Ev tapşırığı verdilər.
Hə, yəni, çox çətindir, çox çətindir. Və mən verməsəm, nə ola bilər, siz bilirsiniz də nə ola bilər. Yəni, uşağı sıxışdıracaqlar, mənim əsəblərim körlanacaq. Yəni, tək çıxış yolu budur. Çox utanıram bundan. Bu, bilirəm ki, bu mən tərəfdən edilmiş şərəfsizlikdir. Yəni, bu mənə yaraşmayan bir işdir, amma mən bunu etdim. Etiraf edirəm.
Digər tərəfdən də bəlkə bu növbəti kitabınız üçün bir ideya ola bilər. Bilmirəm, məsləhət vermək çox bəlkə böyüklüyü kimi səslənir, amma misal üçün, il ərzində, tədris il ərzində bütün bu xərcləri götürüb hesablamaq olar. Və nəticəli bir rəqəm ortaya çıxanda, onu pullu məktəbində bir il təhsil haqqı ilə müqayisə etmiyorlar. Artıq olsa, onda düşünmək lazımdır.
Mənası
nədir? Biz belə bir məsələlər var. Eldar Adilyəçimiz telefon xəttindədir. Eldar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Alo.
Mən eyni zamanda Ərəfə salamlayıram.
Buyurun.
Yəni, mövzu çox aktualdır bugün qoyulan mövzu. Bunu müxtəlif istiqamətlərdə təhlil eləmək olar və günlərlə danışmaq olar və yüzlərlə bəlkə kitab belə yazılsa, onun müxtəlif aspektlərindən iqtisadi, siyasi, psixoloji, fəlsəfi, tarixi və s. yenə qurtarmaz. Amma belə, mən biraz məsələyə başqa cür, həm coğrafi, həm də onun konturları baxımından belə biraz başqa cür istəyərdim, diqqət cəlb edeyim. Bu da, yəni, milli ideologiyanın özünün olması, bu, bilirsiniz, məncə bu tarixi bir prosesin nəticəsidir. Yəni, bu, milli özünü dərsdən keçən bir yoldur. Bunun üçün, yəni, Azərbaycan milləti, ya necə, Azərbaycan Türk milləti, ya necə deyək də, bizim özümüzün özünü bir millət kimi dərk eləməsi prosesi. Yəni, bu mənada Stalinin bir konsepsiyası vardı. O deyirdi ki, Azərbaycanlar cavan xalqdır. Bu, etamalada yanarsa, belə Rusya demişdi onu. Bu mənada Stalin haqlıydı. O mənada ki, nəzərə alsaq ki, biz özümüzü millət kimi, azərbaycanlı kimi dəyişmişik, yəni 30-cu illərin axırından dəyişmişik və ona qədər türk adlandırılıb və s. yəni rəsmi pasportlarda olanı deyirəm və ona qədər xalq kimi qədim xalqıq, amma millət kimi özünü dərkdə, yəni biz özümüzü o İslam ümməti olması məsələsi, sonra müsəlman dəyərləri və müxtəlif dövlətlərin tərkibində olarkən o millətimizin adı ilə adlanmayıb, yəni Azərbaycan dövləti olmayıb ki, belə də deyək ki, səfəvlər olub, ağ qoyunlu, qara qoyunlu və s. amma olmayıb ki, azərbaycanlı adı olsun orta əsrlərdə və ilkin və sonraki dövrlərində orta əsrlərində. Bu mənada azərbaycanlar azərbaycançılığı və azərbaycanlı olmağı millət kimi hələ təfəkkürə yeritməyib. Gəlin qaydaq babalarımıza və nənələrimizə. Heç vaxt onlar özlərinə azərbaycanlı demədilər. Çünki onu deyə bilməzdir. Adama 38, 39, 40 yaşında gətirib o pasportu verəndə dəyişmişdilər iç pasportunu. O da özü türk kimi və yaxud başqa cür özünü artıq dərk etmişdi, yəni müsəlman deyirdi. Bu mənada yəni bu özünü, milli özünü dərk yəni azərbaycanlıların milli özünü deyər ki, 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsrin əvvəllərində də Azərbaycançılıq ideyası ortaya asıldığından digər millətlərlə, mən xüsusən də qonşularla müqayisədə deyirəm, Gürcü və ermənilərdə bu xeyli erkən baş vermişdi. Bunun müxtəlif səbəbləri var, bunun müxtəlif tarixi şeyləri, ona getmək istəmirəm, bu uzunçuluq olardı. Başqa bir məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, Rəhman müəllimin dediyi kimi ki, yəni dünyəvi dəyərlər. Mən Rəhman müəllimlə bir tərəfdən razıyam. Dünyəvi dəyərlərsiz milli dəyər yoxdur. Necə? Yəni dünyəvi ümumi dəyərlər var. Onun çərçivəsində nə etsən də çıxa bilməsən. Amma eyni zamanda o dünya dəyərlərinə hər millət öz qatqısını, öz deyək ki, belə də xidmətini verir, öz hansısa bir payını verir. Mən bu mənada deməli bir milli olmadan, öz onur deyək ki, öz sümüyü, öz onurğası olmadan sən heç o dünya mədəniyyətində qəbul edəmirsən və belə də soruşacaqlar axı sən kimsən? Necə ki, indi bizim o milli kimliyimizi xaricdə sübut eləmək, yəni çox çətin olur. Hətta Rusiyanın özündə belə, yəni kimsən, sən millət olaraq kimsən bunu demək çox çətin olur izah eləmək.
Məsələn, Bildar bəy, ürəyiniz çox doludur, amma xahiş edirəm, imkan verin, digər dinləyicilər də bizə zəng edib öz fikirlərini söyləsinlər. Minnətdaram İldar bəyə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Ələkbər yazıcı studiyamızdadır. Ələkbər bəy, sizin İldar bəyin dediklərinə bir əks reaksiyanız var, yoxsa tam lazım?
Həqiqətdir. Doğrudan da gənc millətik. O 30-cu illərin sonunda yaranmışıq. Adı da bizə Stalin verib. Azərbaycanlar dilimizi də o düşüb tapıb bizim üçün Azərbaycan dili. Bu faktı da. Bunlar hara qaça bilərik? Belədir.
Dinləyicilərin yazdıqlarını gəlin sizin nəzərinizə çatdırım. Bayaq siz kemalizmdən danışdınız, biri yazır. Bəs sizcə xalqa heydərizm lazımdırmı? Bu bizə nə verəcək? Çox xahiş edirəm, milləti İngilis bayrağından, yəni dınaqrası, İngilis bayrağına betər etməyin. Belə xahiş var. Digər SMS-də yazılır ki, Yaponiyada uzunqulaq ağaca çıxır. Bəs bizdə ona görə Nəsiminin, Füzulinin, Məmmədəminin heykəllərini şəhərdən yığışdırırlar. Belə fikir digər dinləyici yazır. İlham adlı dinləyici yazır. Milli ideya qanun şahdır. Şah bizim qulumuz. Bax, belə fikri İlham adlı dinləyicimiz göndərir. Buyurun, mən sizi beyninizi doldurmayım. Dalbadal, çox çoxlu fikirlər var.
Birinci SMS, heydərizm, mən tanış deyiləm o sözünə. İndi bir-iki dəfə eşitmişəm, amma o nə ideyadır, mən bilmirəm. O geri mənə izah eləsinlər. Mən onu oxuyum, konsepsiyasını tanış olum onun. Bir kitab varsa, satılırsa alım onu oxuyum. Sonra məsəl üçün, məsəl ondan sonra fikrimi deyə bilərəm. O birisi...
Yaponiyada uzunqulaq ağacı çıxır. Bizdə isə ona görə Nəsiminin, Füzulinin, Məmmədəminin heykəllərini şəhərdən yığışdırılır. Abstrakt fikir kimi görür.
Bəli, çox maraqlıdır. Ədəbiyyat cümləsidir, bədii cümlədir. Uzun qulaq ağaca çıxır. Niyə çıxır?
İstifadə edərsiniz öz əsərlərinizdə. Qanunun şah olması və şahın xalqın qulu olması barədə.
Şah... Bilirsiniz, heç vaxt da xəyli olmuyub. Gəlin, düzdür, mən özüm də tam razı deyiləm ki, bütün bəlalar bizim dinimizdəndir filan. Amma bunu iddia edənlər də var. İndi 2-3 yazar var cəmiyyətdə, siz də tanıyırsınız. Davamlı olaraq bu məsələni gündəmə gətirirlər. Yazırlar ki, bütün bəlalarımızın bahisgarı dinimizdir. Geri qalmışlığımızın filan. Geri qalmış qeyri-müsəlman ölkələr də var. Amma həqiqətən də müsəlman şərqində heç vaxt şah xalqının nökəri olmayıb. Bunun ənənəsi yoxdur bizdə. İstər Əməvilər dövründə olsun, istər Abbasilər dövründə olsun, istər Səlcuqlarda, istər Osmanlı imperiyasında nə vaxt olub ki? Nə vaxt, harada və yaxud da yəni hansı İslam imperiyasında, dövlətində bu 1400 illik, 1500 illik tarix boyunca şah xalqının xidmətində olub. İndi etiraz edə bilərlər ki, Peyğəmbərin dövründə, indi ilk 3-4 xəlifə dövründə məsələn ədalətli Ömər olub, nə bilim filan, Əbu Bəkir belə eləyib, Əli ümumiyyətlə əjdahaydı. Yəni bunlar da rəvayətlərdir də, adı üstündə rəvayətdir. Bunun bizdə ənənəsi yoxdur. Ona görə o idealda olanı deyəsən yazıb da orada, mən belə başa düşdüm. Əlbəttə.
Tabii bir fikir. Ələkbər, sizcə ingilislərdə milli ideya olmasaydı, bütün dünyanın 1/5-i bu dildə danışardı. Hər şey materialist düşüncə üzərində qurulmamalıdır mı? Yox, hər şey materialist düşüncə üzərində qurulmamalıdır. Bu nidadır. Bax, belə fikir dinləyici söyləyib. Nə düşünürsün bu arada?
İngilis dilinin bu cür yayılmacı olması. Ondan sonra hələ dollar da var da, bütün dünyanın da istifadə elədiyi pul. Yəni, milli ideya, baxın, mən demirəm ki, kimdəsə olmayıb. Bugün deyirəm, bugünkü dünyada hansı milli ideyadan danışmaq olar? Əlbəttə ki, İngilisin tarixi ilə mi özümüzü müqayisə eləyəcək? Yəni, İngilis xalqı ilə mi özümüzü müqayisə eləyəcək? Yəni, İngilisin səviyyəsinə çatmağı mı düşünür, planlaşdırır o qardaş ya da xanım? Kimdirsə. Bəli, İngilisin olub, İngilisin koloniyaları olub, İngilis işğal eləyib, İngilis dünyanı fəth eləyib, yəni İngilisin hələ dəniz donanması nəyə desən deyər. Yəni olub, bəli, bu da qərb sivilizasiyasıdır və yer edib bunu. Yəni, bu, mən başa düşmədim, axı söhbət bu dəxil Azərbaycandan gedir. Yəni, və bugün mən deyirəm ki, dünyada belə şeylər artıq bugün...
Bəlkə dinləyici çağırır ki, Britaniya kimi Azərbaycan özünü aparsın hər bir yerdə.
Necə aparacaq Britaniya kimi
özünü? Suala suala.
Yəni, bugünün dünyasında, həqiqətən də bugünün dünyasında milli ideya inkişaf etmiş ölkələrə baxın, gedib Avropanı gezsinlər, nə milli ideya? Milli ideya filan yoxdur. Hər şey insan üçün, hər şeyin ümumiyyətlə, hər şeyin mərkəzində dünyada insan dayanmalıdır. Kainatın mərkəzində insan dayanmalıdır. Onun arzuları, əlbəttə ki, onlar da məhdudiyyətsiz deyil. Yəni, mənim azadlığımın başladığı yerdir, onunki bitir təbii ki. Amma kainatın mərkəzində insan dayanır, onun arzuları dayanır, onun hissləri dayanır. İnsan xoşbəxt olmalıdır, insan insan kimi yaşamalıdır. Bu olmalıdır ideya.
Digər fikir, mənəviyyatsızlığın nəticəsidir ki, bugün qaçqın, məcburi köçkün öz torpağına qayıtmaq istəmir. İstəyir qocası, istəyir cavanı. Bunun axırı xalqın məhvinə aparır axı. Belə fikir.
Valla, başa düşmək olardı artıq 20 ilə yaxındır. Pis şəraitdə də olsa, indi hamısı da pis şəraitdə deyil düzdür, amma pis şəraitdə də olsa şəhərdə yaşamaq daha yaxşıdır. Orada talan edilmiş, yandırılmış o torpaqlara qayıtmaqdır. Yəni, mən belə başa düşürəm. Valla, nə deyə bilərəm ki? Bu milli ideya ilə nə şey var, nə əlaqəsi var? Yəni, xalq torpağına bağlı deyil. Xalq torpağına qayıtmaq istəyir, onu mu demək istəyir?
Dəfələrlə siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, Azərbaycanda bəlkə əgər milli ideya kimi sayılacaq məqam düşmənə nifrətdir.
Hələ ki, hər şey onun üzərindədir.
Hə, mən onu deyirəm. Bəlkə də Qarabağ bir növ milli ideya kimi irəli sürülsün və bu... Bəlkə onsuz da...
Onda bu əbədi ki, davam etsin. Yəni...
Bilmirəm. Yəni, düşünürsün ki, əbədi davam edəcək, nəticəsinə çatmayacaq, ilə?
Yəni, Qarabağın milli ideya olması o deməkdir ki, biz onun əbədi artıq itirilməsi ilə barışırıq.
Oo.
Yəni,
bravo, yanaşmadır. Fərhad Adnəyəcim yazır, milli ideya olmasa, ümumi xarici düşmənə nifrət olmasa, burada ifadələrdən arası yazılır, onda Rusiyadan arası kimi işğalçı dövlətlər bizi beynəlmiləlçik ideyası ilə dırnaqarası acizləşdirib, daha asan tabi edər. Adalet, əxlaq, dırnaqarası məntiqinə bu tam uyğun gəlməsə də real həyatda bu lazımdır. Bunu Fərhad yazır. Oxuyum, yenə davam edeyim. General yazır, milli ideyanı başlayanda onun davamının iflasa uğramayacağına əmin olmalısın. Necə ki, Almaniya sözünü yada salan da birinci faşizm yada düşür. General belə düşünür. Bu başlanğıcı yaxşı, sonrası isə səhv ideologiyanın nəticəsi olub.
Azərbaycan dilində yəqin ki, özünü eyniləşdirməmi, özünü tanımlamamı olaraq tərcümə olunursa, bu identifikasiya, bu elə deyilmi? Bizim əlbəttə ki, Azərbaycanların özünü eyniləşdirmə problemi var, çox ciddi problemi var. Özünü tanımlaya bilmir Azərbaycanlar. Dünyanın harasında olduğunu, dünya xalqları sırasında harada dayandığını, dünyada yerinin nə olduğunu bilmir. Ona görə də bütün bu çırpınışlar, məsəl üçün, kiçik xalqların ümumiyyətlə belə kompleksləri olur. O, bəlkə də elə milli ideya axtarışıdır, belə şuur altıdır. Bilmirəm, məsəl üçün, Freddie Mercury Azərbaycanlıdır və yaxud da Azərbaycanlılar belə elədi, ilk dəfə Azərbaycanlılar, ən böyük filan Azərbaycanda, ən yaxşısı bunun Azərbaycanda. Azərbaycanlı qız, nə bilim, kosmosa uçdu, yazıq elədilər Azərbaycanlı kosmosa uçdu, fəxr eləyirdilər. Siz o qadın, İranlı xanım Amerikada kosmosa uçanda, görün Azərbaycanlılar necə sevinirdilər. Qəzetlərin birinci səhifində adamın ürəyi ağrıyırdı, mən oxuyurdum, ürəyim ağrıyırdı, can xalqım deyirdim. Gör nə gündəsən, gör niyə sevinirsən sən. Yəni, budur, bu dərdi var bu xalqın. özünü eyniləşdirmə problemi var, özünü tanımlamaq istəyir, özünü tapa bilmir. Ona görə Freddie Mercury-ni də, Michael Jackson-ı da Azərbaycanlı eləyir, Britney Spears-ı da Azərbaycanlı eləyir.
Yo, Britney Spears-ı eləyir, mən eşitməmişəm.
Eləyər, onu da eləyər, valla eləyər. Allah göstərməsin, Britney Spears çıxsın desin ki, mənim ulu-ulu nənəm, ya da 7-ci pakalini nəsil, məsəl üçün, İrandan olub, Məsələn də, inanın, deyəcəklər ki, Azərbaycanlıdır 100%.
Aydındır. Əli Əkbər Xadadov yazıcı studiyamızdadır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Nəbi adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir olsun, buyurun.
Salam, Ürəkim.
Salam, Ürəkim bəy, buyurun.
Sizin verilişlərə qulaq asıram, böyük hörmətim var. Dövrün tələflərinə uyğun verilişlər verirsiniz.
Buyurun.
Buna görə minnətdaram sizə bir vətəndaş olaraq.
Siz çox sağ olun, buyurun.
Mən milli ideyayla bağlı onu demək istəyirəm ki, bizim milli ideyamız deməli, Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən deməli o zaman Cümhuriyyətin rəhbərləri tərəfindən qoyulmuşdu. Yəni, müasirlik, türkçülük, islamçılıq. Bilirsinizmi? Heydər Əliyev tərəfindən isə müasir dövrün tələflərinə uyğun olaraq Azərbaycan keçid dövrün yaşadığına görə burada Azərbaycançılıq ideyası çox düzgün olaraq irəli sürülmüşdü Heydər Əliyev tərəfindən. Amma Azərbaycan öz tarixi məqsəd missiyasını Azərbaycan xalqı həyata keçirəndən sonra vaxt gələcək, bu dövr çox yaxındadır mənim zənnimcə. Hardasa deyək ki, bir 10 ildən, 20 ildən sonra biz utanmadan deyəcəyik, biz türkük. Çünki indi Azərbaycançılıq indi bu hər tərəfli bizə fayda verən bir ideyadır. Çünki türkçülük deyəndə burada Azərbaycandakı etniklər, biz gördük ki, hansı hadisələr baş verdi. Siz bunu yəni şahidisiniz. Ona görə biz burada Əl-Əkbər müəllim çox düz buyurur. Əsas diqqətimizi bugün biz yönətməliyik qərb dəyərlərinə. Demokratiya dəyərləri, liberalizmi, qanunun aliliyi, bax insan hüquqları, biz bazar iqtisadiyyatı, azad sahibkarlıq. Bax biz bu mərhələni qısa bir zamanda keçməliyik və mənim bir dənə də təklifim var. Keçən verilişdə mən zəng elədim dedim. Azərbaycan cəmiyyətində iki partiyalı sistemin formalaşması istiqamətində və Amerikanın təcrübəsi öyrənilməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti iki partiyalı sistem uğrunda Azərbaycan cəmiyyətində çox böyük təbliğat işi getməlidir.
Siz sağ olun, bəy, təşəkkürlər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən siz verilişdə iştirak edə bilərsiniz, öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Nəbi adlı dənəcimiz vəziyyətin çıxış yolda təklif edirdi.
Azərbaycançılıq əslində etiraz etmirəm, doğrudan da elədir. Yəni, Azərbaycan pasportunu daşıyan, Azərbaycan pasportuna sahib olan hər kəs Azərbaycanda etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanlıdır. Milləti Hı. Azərbaycanlıdır. Bu millətin adı Azərbaycan millətidir. Azərbaycanlılardır. Bunun Rusu da, Yahudisi də, Ermənisi də, Gürcüsü də, Talışı da, biz hamımız Türküdə. Hamımız Azərbaycanlıyıq.
Yəni bu yer mənsubiyyəti bildirir də belə
çıxır. Yerdir və çox gözəldir. Mən buna etiraz etmirəm.
Necə ki Amerikalılar.
Aha. Bəli. Mənim çox xoşum gəlir bundan. Mən Azərbaycanlı. Yəni təbii könül istəyərdi ki Rus da özünü Azərbaycanlı desin. O mənada ki vətəndaşlıq bildirən anlamdır o.
Bəli.
Yəni hər kəs Yahudi də Azərbaycanlıdır bu ölkədə. Yəni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, o şəxsiyyət vəsiqəsini cibində daşıyan hər kəs Azərbaycanlıdır. Və milli ideya budursa, yəni
olsun, ha, deyirsiniz.
Olsun valla.
Buna etiraz etmir Ələkbər yazıcı. Fikirlər gəlir. Fəqət çox da onları çatdırmaq indi bilmirəm nə qədər mümkün olacaq. Bizim az vaxt qalıb, az vaxtımız qalıb. Sabah plovu vedrədə verib deyəcəklər bu milli ideyadır. Məncə milli ideya okeanın ortasında kompasa bənzədilə bilər. Digər fikirdə qeyd olunur. Bəlkə də xalqa istiqamət vericidir. Yəni istiqamət göstərən nəsə bir ideya varsa, bu olsun milli ideya. Güman ki, bu Azərbaycançılıq da bununla eyniləşdirilə bilər. Digər maestro imzası ilə bir yazar. İstər Yaponiya olsun, istər Hindistan, istər İran. Bu ölkələri televizordan göstərən kimi bilinir hansı ölkədir. Bakını göstərəndə bilinmir şərqdir ya qərb. Elə ki, bizdə tanıyacaqlar milli ideya. Bəlkə ancaq bizdə tanıyacaqlar. Milli ideya bəlkə bu ola bilər.
Singapuru göstərəndə bilinir şərqdir, qərbdir. Yəni, yox, bununla razı deyiləm. Bakı ümumiyyətlə nə şərqdir, nə qərbdir. Bu qərqdir.
Çox maraqlı bir yanaşma. Nə gizlədirsiniz bu söz altında?
Yox, bir dostumuz, İranlı bir dostumuz demişdi Bəli. Bunu. O vaxtdan yadımda qalıb, deyir, bura deyir, nə şərqdir, nə qərbdir, biz qərqik, qərq olmuşuq. Musiqişinas dəstəkar daha doğrusu dostumuzdur. İndi Londonda yaşayır, Təbrizli. Vallahi Azərbaycançılıq dedim, yavaş-yavaş deyəsən öz yerinə oturur. Əgər milli ideya budursa, yaxşı. Amma bununla da hər şey bitirək, hə? Azərbaycançılıq çox gözəl, biz Azərbaycanlıyıq. Bunun arxasında daha nə dayanır yəni? Bizi xilasa aparan nə dayanır bunun arxasında? Ki, doğrudan da xilasa getməliyik, buna ehtiyacımız var. Yəni, çünki vəziyyət çox ağırdır, həqiqətən ağırdır. Baxın, istedadlı gənclər var bu ölkədə. Biz indi gənclərlə işləyirik, gənclərlə təmasda oluruq, ünsiyyətdə oluruq. Çox istedadlı gənclər var. Yəni, Azərbaycanda elə insanlar var ki, mən özüm hər dəfə dostlarla oturanda deyirik, filan kəs. Ya da elə insanların üzünə deyirəm, elə gənclərə görə 22-23 yaşında istər kompüterdə, istər lingvistikada, iqtisadiyyatda. Elə istedadlı gənclər ordusu var ki, bugün. Bunlar pərən-pərəndə dağılıblar hərə bir tərəfə. Bunları bilmirəm, bunlara kömək eləyən, əl uzadan söz var. Artıq çox çeynənilib düzdür. İstedadlara kömək elə istedadçılar özləri yol tapar yüksəlməyə. Amma çeynəlmiş olsa da artıq həqiqətdir də, valla həqiqətdir. İstedadlı adam öz işi ilə məşğuldur da, o da kariyerə barədə düşünən həqiqətən əlindən tutub kömək eləmək lazımdır, irəli çəkmək lazımdır. Bu, bugün baş vermir Azərbaycanda. Xaricdə bilirsiniz bunların neçəsi xaricdədir bugün. İndi dünyanı siz də gezirsiniz, bilirsiniz. Yəni, mən Avropa ölkələrində elə Azərbaycanlara rast gəlirəm ki, adam paxıllıq eləyir, sən niyə buradasan? Və sonra da başa düşürəm ki, elə orada da olmalıdır o. Niyə burada olmalıdır? Axı, niyə bir dirijor, ya da tutaq ki, bir musiqi şünas, bir bəstəkar, bir rəssam, bir heykəltaraş, xaricdə gördüyüm Azərbaycanlar? Niyə Azərbaycanda oturub o 100 manatla, 200 manatla, o ay çətinliklə, güclə başa vermir? O otursun hələ 5000 avrosunu, 10000 avrosunu qazansın da və insan kimi yaşasın da. Ona görə digər tərəfdən mən haqq verirəm. Yəni, bu da milli ideya, baxın, milli ideyanı formalaşdırması gərək, əgər o varsa, yenə də deyirəm. Milli ideyamız hələ bu insanlar da, bu bizim xalqın istedadları da, bunlar da dağılıb gediblər. Heç kim qalmayıb ölkədə. Bugün bu şəhər, bu paytaxt aqrar elementlərdən ibarətdir. Bu şəhər, axı, yenə də bir dəfə deyəsəm, efirdə demişdim bunu. Bu insanlar öz kəndlərində, öz dağlarında, öz çöllərində, qəsəbələrində, nə bilim, yaylaqlarında gözəldilər, təbiidirlər. Bakıya gəlib düşürlər, vəhşiləşirlər. Biz də əsəbləşirik, onlar da əsəbləşir. Bu vəziyyət heç kimə sərf etmir. Adaptasiya ola bilir, düzdür, bəyək Rəhman müəllim də adaptasiya çox asan baş verir də bizdə, amma necə alınmır, baxın, alınmır. Bu marşrutkalara baxın, siz bu küçələrdə insanlara baxın. Bunlar öz yerində deyil, heç nə bu ölkədə öz yerində deyil.
Zakir adı nəyici qoşulur bizim söhbətimizə, 436-77-41-ə zəng edərkən. Zakir, bəli, vaxtınız xeyli olsun.
Xoş gördük, doktor.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Müəllim, mən sizə qulaq asıram, mən fikrimcə yəni. Gəlsəmi biz, necə deyim belə, biz hakimiyyətliyə doğru, gücliyə doğru, yeniliyə doğru, nizam intizama doğru, nə bilim, xalqla birliyə doğru gedək. Belə olsa daha yaxşı olar. Müsəlmançılıq adət-ənəsini qorumaq şərti ilə.
Aydındır, minnətdaram, təşəkkürlər. Təklifinizə görə Zakir idi, buyurun.
Biz gərək bir olaq. Bu sözü o qədər eşidirik ki, mən bilmirəm neyimiz bir deyil ki. Yəni, bu bizdə birlik yoxdur, bərabərlik yoxdur. Biz gərək bir olaq, deyir Azərbaycanlılar. O neyi nəzərdə tutular, mənə indiyə qədər çatmayıb. Necə bir olaq? Necə bir deyilik? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Kimə qarşı bir olaq? Necə bir olaq? Erməniyə qarşı mı? Hamı birdir də.
Siz avtobusda səsindən biraz mehriban olun ifadəsini anlayırsınız.
Mehriban
olun. bu məsələ. Yuman ki, bu prizmadandır. İndi bilmirəm. Digər dinləyici yazar. İngilisi bu qədər böyüdür yazar. Amma Avropa mədəniyyətini Türkdən öyrəndi. Bax, belə fikri dinləyici yazar.
Bilirsiniz necədir? Tarix boyunca, yəni mən indi o pasiyonarlıq söhbətini açmaq istəmirəm burada. Etnosların yüksəliş və eniş mərhələləri vardı tarixdə. Dövr var idi əlbəttə ki, Avropa orta əsrlər o qədər də təmizliyinə fikir verməzdi. Əlbəttə ki, müsəlman şərqindəki hamam sonra Avropaya gəlib çıxdı, götürdülər, öyrəndilər. Hə, çox gözəl. Bayaq dediniz, o retrospektiv yazmışdı, keçmişi ilə yaşamaq. Bugün nədir? Bax, bugün niyə təsəlli tapır? Yəni, bir Azərbaycanlı, bir Türk, hətta Ərəb, olab pis. Bununla təsəlli tapırsa, özü çirkabın içindədir bugün Ərəb. Bu Vallah, başka söz tapa bilmirəm. Nə bilim, yox, yenə də deməyəcəm o sözü. Lazım
yani, ilkçilik lazım.
Yox, ilkçilik deyil bu. Hey, mən ilkçi deyiləm. Amma Avropa bugün nə edir? Yəni, sənin DAV sabunun oradan, sənin neydi olsa şampunun adı, Pantene'nin oradan, sənin Pampers'in oradan, sənin diğer bütün o gigiyenik məhsulların da oradandır. Qadın üçün, uşaq üçün, kişinin özü üçün, üz qırxan kremindən tut sabununa qədər, diş pastana qədər, diş fırçana qədər, hər şey qərb məhsuludur. Hər şey bugün o verir sənə, ətrini də sənə o verir. Bugün səni təmiz tutan da qərbdir. Yəni, keçmişdə biz hamam apardıq ora, nə bilim, 10 əsr əvvəl, nə bilim, neyin edik. Onlar Paris'in küçələri, kanalizasiya yox idi, nəcis içində idi, nə bilim, nə idi. Bu çox yersiz söhbətdir. Heç yeri yoxdur.
Amma fransız yazarları yazırlar.
Yazırlar, o çox gözəl yazırlar. Özdə onların bu, belə kompleksi yoxdur. Böyük xalqların ümumiyyətlə belə şeylərdə utanmaları, kompleksləri olmur. O bizdə, Gürcüdə, Ermənidə, Dağıstan, nə bilim, Avar. Yəni, yekə-yekə oturub danışsınlar. Ay biz beləyik, ay nə bilim dolmamız belə, qalamız belə. O gün bir Dağıstanlı görmüşəm, deyir Dərbənd qalasının 5000 yaşı var. Ha, görürsünüz.
Axı siz də görməmişsiniz, sizin də 5000 yaşınız yoxdur axı. Təsdiqləyəsiniz bunu. Dinləyici yazı, sizcə bizdə şəxsiyyətə pərəstiş niyə bu qədər güclüdür? Bunu öz dövlətinə pərəstişlə əvəz etmək olmazmı?
Öz dövlətinə yenə də şərqdə bir ölkə göstərsinlər ki, şəxsiyyətə pərəstiş orada yoxdur.
Qısa cavab, Fərhad yazır, bizim də güclü milli ideyamız olsaydı, indi biz də deyə bilərdik, bizim də qədimdən qalan öz əlifbamız var, torpaqlarımıza göz dikən də az olardı.
Bu... Biz müsəlman şərqin tərkib hissəsi olmuşuq, bizim necə öz əlifbamız ola bilərdi axı? Bizim əlifbamız ərəb əlifbası idi. Yəni ondan əvvəl, əgər söhbət albanlardan gedirsə, ümumiyyətlə o albanlar biz deyilik və onların əlifbası da indiyə qədər bilinmir nə olub, bəlkə bilinir bilmirəm. Yəni biz müsəlman olmuşuq da, bizim də bu İslam, biz ümmət prinsipi ilə yaşamışıq. Yəni bu nə, qardaşımız nə gözləyir ki? Yəni Fransız inqilabından sonra ortaya çıxmış anlayışdır da bu.
Anar yazır, elə bizim xalqın faciəsi o vaxt başladı ki, türkçülü ideologiyası əvəzində bizə azərbaycançılı ideologiyasını sıramağa nail oldular.
Türkçülü ilə nə olacaq idi? Yəni, məsələn, Azərbaycanda indi türkçülük sıransaydı, belə deyək onun ifadəsi ilə. Nə olacaq idi ki? Yəni, türkçülük bizə nə verəcəkdi?
Dinləyici birbaşa məndən sual soruşur, amma dinləyici deyim ki, sual verən burada mənəm. Və daha doğrusu, siz qonağa verirsiniz. Amma hər halda yazıb ki, doktor, siz bilirsiniz, qanın tərkibində rüşvətin olub-olmadığını analiz analiz etmək olar mı? Sözün açığı, elmə hələlik bu məsələyə çatmayıb, hörmətli dinləyici. Digər yazır konkret, bir cümləli yazıb, heydərizmi oxumaq lazım deyil.
Deyil.
Bəli, o göz qabağındadır.
Yox, mən demirəm ki, hə, göz qabağındadır.
Bəli, o əlavə edir ki, göz qabağındadır.
Yox, yox, mən belə abstrakt şeylərlə maraqlanmıram. Mənə konkret olaraq kitabı gətirilsin. Mən məsəl üçün indi, necə deyim, milliyyətçilikdə, irqçilikdən danışası olsa, heç olmasa Rosenbergdən bir iki kəlmə demək olar, stat gətirmək olar, nə bilim, Mein Kampf-u oxumuşuq, nə bilim, Lenindən bir iki şey bilirik. Yəni, istənilən ideologiya haqqında onu banisindən, heç olmasa da, stat gətirməlisə də bilməlisən, tanımasak. Məsələn, deyirlər heydərizm, mən belə bir ideologiya tanımıram. Varsa, mən tanış olmaq istərdim, mənə də maraqlıdır.
Heç rəsmi orqanlardır.
Yani yoxdur da. Bu mən bir iki qəzetdə görmüşəm, yazırlar heydərizi. Versinlər, mən də tanış olum. O, yəqin ki, bir kitab forması da çıxıb ki, deyirlər də. Yoxdursa, niyə deyirlər?
Minnətdaram, Mələk Bər, buyurunuza görə. Təşəkkürlər.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Yazıcı Mələk Bər studiyamızın qonağı idi. Mələk Bər sesində xudahafizləşim. Birinci gün canlı efirdə, akşam saat 5-də eşidlərik. İşdən sonra da Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Azadlık Radyosu'nda Amerika Sesçileri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied. Every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, even check for me at all. Because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you. And they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true. And they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Nobody wanna see us together.